Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Arbaca, taariikhdu ay ku asteysan tahay 20ka bisha July sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Sanaag ayaa waxa ay ku waramayaan in xisad dagaal maanta ay ka taagan tahay halkaasi, iyadoo la soo sheegayo dhinacyadii dagaalamay ee Soomaaliland iyo Puntland inay soo kala gaarayaan gurmadyo kala duwan oo ka imaanaya qaybo kala duwan oo ay gacanta ku kala hayaan labada maamul. Wararka laga helaya goobihii dhawaan dagaalada ay ku dhex mareen labada dhinac ayaa tilmaamaya inuu haatan ka jiro barakac xoogan oo ay sameynayaan dadkii deegaanka, kuwaas oo ka baqdin qabo mar kale inay ku dul dagaalamaan dhinacyada iska soo horjeeda ee ku kala mara awaarsan dhanka siyaasadda. Qaar ka mid a dadka deegaanka ayaana ku waramaya in saaki magaalada si aadaa looga barakacayo. Dhinaca kale, maamulka Soomaaliland saraakiishiisa ammaanka ayaa isku khilaafsan waxa laga yeelayo xildhibaan ka tirsan maamulka Puntland oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulkaasi Soomaaliland, iyo sidoo kale askar la sheegay inay ka soo jeedaan dhinaca Puntland. Xildhibaanka oo lagu magacaabo Maxamed Farax Anjeex ayaa la tilmaamay in laysku maray awaarsan yahay in loo gudbiyo magaalada Hargeysa oo loo soo bandhigay warbaahinta iyo shacabka, iyo in lagu sii hayo magaalada Ceergaabo ee ka tirsan gobolka Sanaag, halka saraakiisha ka soo jeeda beesha uu ka dhashay xildhibaankan oo qayb ka ah saraakiisha ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku adkaysanayaan inaan loo gudbinin magaalada Hargeysa, walow arrintaasi muran xoogan uu ka taagan yahay sida aynu ku helayno wararka laga helaya gobolka Sanaag. Dhinaca kale, war aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in xildhibaanka iyo ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland ee lagu qabtay dagaalkii 2 maalin ka hor ka dhacay deegaankaasi la geeyey magaalada Hargeysa, halkaasoo la sheegay in saacadaha soo aadan suurtagal ay tahay in warbaahinta loogu soo bandhigo. Inkastoo warkaas uu yahay war aan weli la xaqiijin, balse ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa arrintaasi u sheegay Radio Wardheer. Waxaa soo hagaagaysa xaaladda caafimaad ee madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo lagu dabiibayo isbitaal ku yaalla dalkaasi India, iyadoona qalliin qaatay muddo ka yar saacad lagu sameeyey madaxweynaha maamulka Galmudug, waxaana ka hor intaanu dalkaasi India gaarin magaalada Nairobi kulamo kula qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka iyo dadweynaha ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee ku sugan magaalada Nairobi. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa lagu wadaa maalmaha soo aadan inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya si uu u sii ambaqaado howlihii shaqo ee uu hayay maamul goboleedkiisa xilli haatan howlahaasi ay sii wadaan golihiisa xukuumadda iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. Halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa Radio Wardheer. War aan la shaacinin ayaa waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu ku dhawaaqay guddi ka kooban 20 xubnood kaasoo la sheegay inuu ka shaqaynayo howlaha la xiriira maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Inkastoo weli warkani uu yahay mid aan ka soo bixin xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, balse warqado la soo dhigay baraha bulshada oo uu ka muuqanayo saxiixa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay inuu jiro ku dhawaaqitaanka xubno ka kooban 20 xubnood oo la tilmaamay inay ka shaqayn doonaan maqaamka caasimadda Soomaaliya iyo matalaadda gobolka Banaadir uu ku yeelanaya aqalka sare oo la filayo dhowaan in la shaaciyo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dadku dhadhow waxa ay sheegeen in arrintani looga gol leeyahay sidii maqaamka caasimadda Soomaaliya loo caddayn lahaa, sidoo kalena loo samayn lahaa matalaadda aqalka sare ee ku yeelanayo gobolka Banaadir. Wararka naga soo gaaraya deegaanka Wargeyle ee ka tirsan gobolka Baay ayaa waxa uu ku waramayaa in xubno ka soo jeeda dadkii dhowaan ay Amisom ku laysay deegaankaasi lagu aasay maalintii shalay, iyadoona baaq loo diray madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada Amisom in si degdeg ah arrintaasi baaritaan loogu sameeyo waxna laga soo saaro xilli, sidoo kalena dadka ku dhaqan halka ee ku haybahaa dadkii ay Amisom laysay oo gaaraya 14 ruux oo shalay lagu aasay deegaanka Wargeyle ay ugu baaqeen in si degdeg ah cadaaladda loo horkeena dadkii ka dambeeyey xilli. Sidoo kale dadka ay sheegeen in looga baahan yahay dowladda Soomaaliya in arrintan ay si dhaba kaga shaqeyso, sidoo kalena maxkamad loo soo taaga dadkaasi sida la tilmaamay.
Ilaahay sabar iyo iman Allah naga siiyo dadkaas mashaa'ibta meesha ku geeriyootay oo ay isugu jireen culimo iyo odayaal dhaqameedyo iyo nabaddoonno oo halkaas isugu yimid si ay u ay idin xanuunsan oo meesha jiifay oo bukaan ahaa ay qur-aan ugu akhriyaan. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, hadda dhukaasaa dhacay. Haddee dhukaasna waxaa u geystay ciidamada Amisom ee qaasatan ciidamada Itoobiya. Hadda tuulada Wardiila oo meeldhaba 17 kilomitr u
ورأي ما انتدى بعد هاي أدى Human Rights Watch أي لغو شاقي إن عيد مدى كينيا حد قدوبيا يوغي ساندتك أي كتوهن سيهين إني كتير سيهين دقدقاق على الشباب أي يدونا إنت بدان تتكا سيه لغا ممنوع إني أركان إيه اللدو دا مركي قعان تكودغان عيد مدى كينيا أي يدوان لقرانين إن هلك إلا أدان وربحين كاكوم نادي سيديتان يتدوب بيجو أي سوسار تي هاي أدى ودود حقوق ده دنها يا وحا لغو شيغي ان دباتة اغو بادن عيد مدى كينيا اي كلاكول ما شعبكا ايدو انت بادن ان لغوين هالكا إلا ادان دادكا اي عيد مدى كينيا كعانتو كودغان وحانا لطلما مي عيد مدى بوليسكا ان مركا اي سوقبتان دادكا لغو شيكي سيني هاي شباب نمدى اي اوغا عنجريان عيد مدى ملتريكا كواسوا على لقراني نين هالكا إلا ادان دادكا يا الله شيغي انا سيوانا سلو لدغ من مركا اي ويديان هالكا لغي عروفتو ده ayadoona inta badan la meemiriyo taasoo ah dhaqan aan wanaagsan sida ay hay'adda ay sheegtay Ken Rose maareynta fulinta ee hay'adda ayaa waxa uu sheegay ama warbixintani ku sheegay in sidoo kale Kenya ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan shacabkooda in dadka xog loo adeegsado ayuu sheegay inay tahay dhibaato qatar leh oo lagala kulmi karo waxa uu sidoo kale sheegay in ay Kenya inta badan ku xadgudubto dadka ay u qabato arrimaha la xiriira xaqjirnimada ama shababnimada Kenya ayaa inta badan la sheegaa in aan la arkin cid dadka ay gacanta ugu dhigto ay la xiriirinayso falalka shababnimada kuwaas oo inta badan dhibaatooyin kala duwan kala kulma sida warbixinno dhowr oo hore hay'adan ay u daabacday loogu eedeeyay ciidanka waddanka si Kenya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliyana waxay gacanta ku soo dhigeen dad la xiriirinayo falalka amni darre ee ka dhaca gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ka gadaal howlgalka 24 saac ee la soo dhaafay laga sameeyay qayb ka mid ah gudaha caasimadda Soomaaliya howlgalladan oo iska kaashanayeen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM dhinaca booliska iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay deegaano dhowr oo ka tirsan dhanka koonfureed ee magaalada Muqdisho ayadoona saraakiisha amniga ay tilmaameen in saacadaha soo adanay ka warbixin doonaan howlgalladaasi maha markii uu horeeyay howlgalka noocan ay ka sameeyaan ciidamada amniga gudaha magaalada Muqdisho waxaana saacadii ama habeenadii tagay sidoo kale jiray howlgalka baaritaan ah oo lagu sameeyay degmooyin dhowr oo ka tirsan gobolka Banaadir kuwaas oo gacanta lagu soo dhigay dad la xiriirinaya falalka amni darre ee ka dhaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer aqyaarta qiimaha ay qadarintay naga mudane hawada ay naga dhageysanayo waa naga inta waxaana warkeedin akhriinaya anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin tani inta aan mar kale dib u kulmaynaa sida ayu nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.